ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Приємна новина прийшла з Європейського зв'язу. Упершиню за 30 годів гэта трансевропейская организация приняла буйный законопроект об биоразнастайности. Увесь гэты час буйные международные природоохоўныя организации змагаліся за его прыняцё, але только зараз были почуты. Сярод гэтых организаций глобальная ассоциация природоохоўных организаций BirdLife International, Европейское бюро по навакольным асяроддзі, добрачынная организация Клиент Earth и Сусветный фонд дикой природы. Законопроект закликаны вырашить проблему катастрофичной страты дикой природы. 22 червеня были объявлены юридично обовязковые меты для усіх державаў, сяброў по аднаўленні дикой природы на суше, у реках и на море, разом с прыняццём жорстких меров супраць химичных пестицидов. Важным показчиком стало то, что сярод объявленных метов ставится аднаўленне популяции насекомых опыляльников, аднаўленне природных экосистемов на 20% суши и мора до 2030 года. При этом все экосистемы мусять быть аднаўлены до середины 21-го стагоддзя. Пропановано упершиню скоротить выкористанне химичных пестицидов на полову, и это мусить быть уже праз 8 годов, и спынить их выкористанне ближей от школов, больницу и дитячих пляцовок. Сярод приоритетных экосистемов, якія ставятся под контроль, это те, якія валодуюць найбольшай здольнасцю выдаляць і захоўваць вугляроды, а таксама змягчаць наступствы стыхійных бедстваў. Якія ж прыродныя тэрыторыі варта аднаўляць найперш? Зададзіце пытанне вы. Паводле словаў прадстаўнікоў камісіі, аднаўленне дзікай прыроды дапаможа ўмацаваць харчовую бяспеку, бо страта біоразнастайнасці разам са зменай клімату найвялікшая пагроза для яе. Прычым выгады ад аднаўлення экасістэмаў перавысяць страты ў 8 разоў. Некаторыя спецыялісты гэтых ініцыятарак экалагічных арганізацыяў засведчылі, што размаўляючы пра выжыванне прыроды, мы кажам пра выжыванне чалавецтва. Ва ўсіх сферах, ад рольніцтва да рыбалоўства, наша здольнасць карміць чалавецтва залежыць ад узнаўлення парушаных намі экасістэмаў. І пакуль яшчэ мы гэта можам зрабіць, то рабіць варта. Але карыслівыя інтарэсы, якія падмацаваны буйным бізнесам, уважаюць, быццам бы дзікая прырода ўяўляе пагрозу для харчовага забеспячэння. Такой думкі прытрымліваюцца і сучасныя кіраўнікі беларускай арганізацыі паляўнічых і рыбаловаў, якія настойліва выступаюць за выкіданне часткі відаў фауны з чырвонай кнігі Беларусі. Канешне, на ўсё патрэбны грошы. На аднаўленне экасістэму і біоразнастайнасці Еўразвяз плануе выдзеліць 100 мільярдаў еўра. А вось патрабаванні, якія ўключаны ў законапраект, да 2030 году не мусіць быць чыстай страты гарадскіх зелёных насаджэнняў і драўлянага покрыва. А да 2050-го ва ўсіх гарадах і пасёлках плошча драўлянага покрыва павінна павялічыцца як сама мала на 10%. Усе краіны Еўразвязу мусяць павялічыць злучанасць лясоў розных краінаў, павялічыць колькасць птушак і запасы арганічнага вугляроду ў лясах. Ёсць таксама мэты па аднаўленні рэкаў і балотаў, выдаленні дамбаў, забароне рыбалоўства ў марскіх раёнах, разбураных донным траленнем, каб тыя маглі пачаць аднаўляцца. Прыродаахоўная арганізацыя BirdLife International Папярэджвае аб тым, што ў законапраект трэба дадаць ахоўны механізм на выпадак, калі краіны еўразвязу не змогуць дамовіцца пра меры, неабходныя для дасягнення пастаўленых мэтаў. На практыцы пакуль гэта так і ёсць. У еўразвязе на паперы дзейнічае агульная палітыка па кіраванні разбуральнымі наступствамі рыбалоўства, але дзяржавы ніяк не могуць прыйсці да кансэнсусу, каб рэалізаваць яе. Хоць наяўнасць асобнага артыкула аб аднаўленні рэк і поймаў з'яўляецца станоўчым, закон мусіць умяшчаць колькасныя і абмежавальныя па часе мэты па ліквідацыі бар'ераў, уважаюць у гэтай прыродаахоўчай арганізацыі. Дзяржавы еўразвязу мусяць аднавіць пятую частку даўжыні рэк, а гэта 178 тысяч кіламетраў, у паўнаводныя рэкі да 2030 году, а таксама аднавіць поймы, а часу зусім не шмат. Акрамя таго, прыродаахоўнікі ўказваюць на тое, што трэба падвысіць долю паўторнага забалочвання выпрацаваных тарфянікаў, каб яны назапашвалі вуглявод і не выдзялялі яго. На асушаныя тарфянікі прыпадае 5% ад агульнага аб'ёму выкідаў парніковых газаў у еўрапейскім звязе. Негледзячы на тое, што дзейнічае заканадаўства еўразвяза, каля трэцяй часткі пералічаных у законапраекце знаходзіцца ў неспрыяльным стане і ўвесь час пагаршаюцца. Міжнародныя прыродаахоўныя арганізацыі ўважаюць, што новы законапраект стане вялікім дасягненнем і важным крокам у барацьбе са зменамі клімату і крызісам біяразнастайнасці. Але ж перасцерагаюць, што трэба сачыць за тым, каб нацыянальныя планы былі старанна прапрацаваны і каб асноўная частка аднаўленчых працаў у экасістэмах была зроблена ўжо ў гэтым дзесяцігоддзі. Канешне, законапраект яшчэ будзе абмяркоўвацца і зацвярджацца ў Еўрапейскім парламенце і Радзе па навакольным асяроддзі. І на працягу 2 гадоў пасля ўступлення закону ў сілу дзяржавы, сябры еўразвязу мусяць будуць стварыць і прадставіць еўракамісіі уласныя планы аднаўлення экасістэмаў. Некаторым краінам трэба зрабіць значна больш, чым іншым. Напрыклад, Бельгія, Данія, Швецыя ўваходзяць у лік краінаў, чые экасістэмы знаходзяцца ў горшым стане, тады як Румынія, Эстонія і Грэцыя знаходзяцца ў параўнальна лепшым стане за вышэй названыя. На думку беларускіх экспертаў, у Беларусі стан прыродных экасістэмаў падобны да іх стану ў іншых краінах Усходняй Еўропы. Сітуацыя не такая гнятлівая, як здавалася б, але асобныя экасістэмы патрабуюць планавага аднаўлення. Гэта тысячы кіламетраў выпрастаных рэк і знішчаных поймаў, плаціну на рэках, які перагароджваюць міграцыю рыб і іншых водных відаў. Мы ведаем пра Нёман, які зараз перагароджаны аж на 2 дамбамі – у Коўні і Падгародній. А праз гэтыя 2 дамбы рыба міграваць не можа. Месцамі пераасушаныя лясныя і сельскагаспадарчыя ландшафты, а таксама дэградаваныя тарфянікі. Вось такія аптымістычныя на заканадаўчым узроўні рашэнні, прынятыя еўрапейскім звязам. Спадзяюся, што гэта паўплывае і на Беларусь. А на гэтым усё, пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.